Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында АКШ президенты Джордж Буш Израильдә ясаган чыгышында демократларны нацияларны ышындыручыларга тиңләде. Балтик нефть үткәргешенең яңасы Беларусны шикләтеп үтәчәк. Лукашенко хакимиятенә сәяси һәм икътисади авырлыклар янарга мөмкин. Казан эшкуарлар зираты, урта һәм вакыш мәкәрләр бүген хокукларын дәгалап урамга чыкты. Болар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Таба азатлык дулкыннарында. Американ президентының демократлар намзаты Барак Обама турында әйткән сүзләре демократик даирәдә ачу чыгарды. Дөнья Кавказда кулга алынган милләте белән грузин булган кеше шпионлыкта гаепләнә. Россия белән Грузия арасында яңа киеренкелек. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае мәгарифтә милли һәм төбәк компонентын кайтару юлларын тикшерде. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Израильдә әйткән кайбер сүзләре өчен демократлар президент Бушны утлы табага бастырмакчы. Чыгышларның берсендә ул демократ намзат Барак Обаманы нацияларны ышындыручыларга тиңләгән ишәрә ясады. Кәрим Камал дәвам итә.
Демократлар һәр хәлдә шулай дип белдерә. Ак йорт исә бу сүзләрен шулай тәфсирләүне кире кага. Бәхәс асылда Бушның Израиль парламенты Кнессеттә ясаган чыгышындагы бер эзек тирәсендә бара. Анда ул Хәмәс һәм Хизбулла кебек төркемнәрнең Израильгә карата дошманлыгы һәм Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад турында сөйләгән иде.
Some seem to believe that we should negotiate with the terrorists and radicals.
Кайберәүләр безгә террорчылар һәм радикаллар белән сөйләшүләр алып барырга кирәк дип уйлый кебек. Безнең мондый ахмак иллюзияләрне инде элек тә ишеткән бар. Наци танклары 1939 елда Польшага кергәндә бер американ сенаторы: "Яллам, Гитлер белән алдан сөйләшә алган булсам, эш моңа кадәр барып җитмәс иде" дип белдергән иде. Моны безгә ничек тиеш шулай атарга кирәк. Бу тарих тарафыннан кабат-кабат кире кагылган явызның күңелен күрү гадәте дип белдерде Кнессетта американ президенты. Аның демократ көндәшләрен бу сүзләр чын мәгънәсендә ярсытты. Эш шунда ки, президент ярышына чыккан төп намзатларның берсе Барак Обама үзенең, әгәр дә инде ахыртка сайлана калса, Иран төсле Америкага дошманы илләрнең җитәкчеләре белән дә очрашырга әзер булуын әйткән иде. Демократлар хәзер Буш нацияларга тиңләүне нәкъ менә Обамага каршы һөҗүм ясау максатында кулланды дип исәпли. Демократ сенатор Джозеф Байден Республикан президентның борычлы сүзләрен шипши ялган дип атады. Обама үзе бу уңайдан махсус белдерү ясап, Бушны шымсалу сәясәтенә кушылуда һәм сәяси һөҗүм ясауда гаепләде. Демократлар партиясенең бу мәсьәләдәге карашын ачыграк һәм тәфсилле итеп, вәкилләр палата җитәкчесе Нэнси Пелоси билгеләде.
Now we have a protocol, sort of a custom informally around here that we don't criticize the president when he is.
Бездә шундый тәртип, гадәт бар. Президент читтә булганда без аны тәнкыйтьләмибез. Һәм бу президент ишендә шулай булырга тиеш дип уйларга мөмкин. Ягъни читтә ул да американнарны тәнкыйтьләмәскә булдырала. Минемчә, президент эшләгән эш ул президент дәрәҗәсеннән түбән бер гамәл булып тора, ди Пелоси, һәм һәрбер җитди кеше бу сүзләреннән читләшер дигән өметен белдерә. Ак йорт бар бу фикер туфанына бары тик Буш сүзләре аерым бер шәхесне күздә тотмый гына әйтелгән иде дип белдерә. Президентның матбугат вәкиле Дана Перино югары урынга дәгъвалаган намзатлар кой вакыт бар дөнья алар тирәсендә генә әйләнә дип уйлый дигән фаразын әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Россия премьер-министры Владимир Путин Балтик торба үткәргешенең икенче чираты төзелешеген белдерде. Ул исә Беларусьны читләтеп үтеп, Россия җирлеге аша гына Европага нефть кудырачак. Бу Минск өчен шактый начар сәяси һәм икътисади нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия Европага нефть кудырту өчен Беларусьны читләтеп уза торган торба үткәргеше төзеячәк. Бу хакта Русия премьер-министры Владимир Путин белдерде. Оны тезу турында сүзләр инде 2007 елдан бирле алып барылды. Ул шакта, ягъни моннан ел ярым элек Русия белән Беларус арасында бәхәс чыккан иде. Хәтта Русия берничә көнгә кудыртуны туктатып та торды. Беларусларны канунсыз нефтьне алуда гаепләп. Менә хәзер нәкъ шул сәбәпле, ягъни кудырту өчен күбрәк акча сорамасын, яисә үзләренә нефтьнең бер өлешен алып калмасын өчен Русия Беларусны читләтеп уза торган гына юл булдырмакчы. Моңа кадәр нефть дружба дигән үткәргеч ярдәмендә Беларус аша Европага китә иде. Хәзер инде Беларуска кермичә генә бу үткәргечнең бер тармагы Русия җирлегеннән Брянскидан барылып нефтьнең фин култыгындагы Услугага китүенә мөмкинлек бирәчәк. Билгеле, яңа торба үткәргеч төзелгәч тә хәзерге дружба гамәлдә булачак. Әмма Минск инде бу өлкәдә бердәнбер хуҗа, ягъни монополист булудан туктый. Азатлык радиосының Беларус редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст булай ди.
Россия сможет маневрировать этим транзитом, может часть нефти пускать сюда, часть нефти пускать.
Русия бу транзитны төрлечә куллана алачак. Бер өлеше монда, икенчесен тегендә җибәрергә хокуклы. Бу әлбәттә Беларусның икътисади хәленә урайта. Минск җитәкчелегенең ел дәвамында Венесуэла, Иран, Азербайҗанда партнерлар эзләве бу нәкъ Русиянең хәзер ясаган кискен адымы белән бәйле. Ягъни Беларусның бердәнбер транзит монополиясен югалту.
Монопольного положения транзитера.
Диде Азатлык радиосының Беларусь редакциясе хәбәрчесе Юрий Дракахруст. Билгеле, әлегә кадәр Көнчыгыш Европага нефть кудырту нигезендә Беларусь аша юл бердән бер иде. Һәм Беларусь президенты Александр Лукашенко моның белән Көнбатышны һаман куркыта килде. Әле бу атна башында Рейтерска биргән әңгәмәсендә Лукашенко Америка Европаның Беларуська каршы санкцияләр кертүен тели, ләкин 50% нефть һәм 30% газ Беларусь аша узуны онытмагыз дигән иде. Хәзер исә яңа үткәргеч Беларуська кермичә генә Русия төбәкләре Брянский, Псков, Ленинградтан Услугага киләчәк. Нәкъ анда эре терминал төзеләчәк. Heritage Foundation аналитик үзәге җитәкчесе Евгений Волк Русия транзит өчен акчаны үзендә калдыру өчен шулай эшли ди.
Речь идет о том, чтобы избавиться от зависимости.
Монда сүз Балтик буе илләрендәге терминаллардан бәйсез булуы турында бара. Бу исә Русия энергия байлыкларын кудырту, эшкәртүдән кергән акча нәкъ Русиядә калсын, кудыртудан чыннан да шактый кирем алучы Балтик буе илләренә булмасын өчен эшләнә.
Доходы от транзита российских грузов через свою территорию.
Ди аналитик Евгений Волк. Транснефть әлеге торба үткәргечен төзү өчен 3 миллиард доллар тотачак, әмма Русия җитәкчелеге Европага нефть кудыртуда бәйсез булу өчен акчасын кызганмаячак.
Сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтү тыңлыйсыз. Бүген Русия иминлек хезмәткәрләренең Грузиядә туган Русия ватандашының кулга алынуы хәбәренең Русия мәгълүмат чараларында чыгуыннан соң Грузия белән Русия арасындагы киеренкелек тагын да артты. Русия иминлек көчләре әлеге кешене Төньяк Кавказда террор чараларында катнашып, шпионлык кылуда гаепләде. Тулырак мәгълүмат белән Митин карышмас.
Русияның Грузиядә туган бер рус ватандашы шпионлыкта гаепләве Грузия кире кайтару министрының соңгы вакытта каршылыклы Абхазия һәм Көньяк Осетиядагы киеренкелек мәсьәләсен сөйләшү максатында Мәскәүгә кылган сәфәре вакытына туры килде. Грузияның кире кайтару министры гаепләүләрне гади бер провокация дип атап, аны кире какты. Мәскәү соңгы атналарда Грузияның каршылыклы Абхазия төбәгендә Грузия һөҗүмнәренә әзер тору өчен төбәктә тынычлык саклау көчләрен санын арттырырга булган иде. Ләкин Абхазия төбәген Грузияның бүленмәс бер өлеше буларак күргән Тифлис хакимияте бу карарга катгый каршы чыга. Бу вакыйгалардан соң Грузия президенты Михаил Саакашвилинең Русияга карата әйтемнәре тагын да кискен була башлады. Ул Русияны элекке коммунист вакытта булган тәртипне кире кайтарып, үзе белән Абхазия һәм Көньяк Осетия арасында шик булдыруга тырышуда гаепләп чыкты. Кеше Яһуд дәүләте төзелүенә 60 ел тулу уңайыннан Израильдәге бәйрәм чараларына катнашкан Саакашвили анда Абхазия мәсьәләсе турында Буш белән сөйләшү мөмкинчелегенә иреште. Бу да Абхазия мәсьәләсен халыкара җәмәгатьчелек дәрәҗәсенә чыгару өчен бер фырсат тудырды. Буш яңа вазифасына башланган Русия президенты Дмитрий Медведев белән булган беренче сөйләшүендә Абхазия мәсьәләсе турында буршылыгын телгә алды. Грузия соңгы араларда халыкара таләпләрен үтәргә башлады. Кеше Тифлис хакимияте Берләшкән Милләтләр оешмасының көн тәртибендә булган Абхазия сугышы вакытында күчерелгән Грузия ватандашларына кире үз җирләренә кайтырга рөхсәт иткән карарны кабул итте. Грузияның Берләшкән Милләтләр оешмасы вәкиле Иракли Аласения төбәктә яшәгән абхазлар белән грузиялыларның тигез хукукларын кире кайтарачак карарның төбәктәге тынычлык өчен мөһим роль уйнаячагын белдерде. Русия исә каршылыклы төбәкләр мәсьәләсендә Грузия белән Русия арасындагы проблемнәрнең халыкара җәмәгатьчелеккә җиткерелүенә тәнкыйт белдерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген Екатеринбургда ясаган чыгышында булай диде. Грузия килешү барышында үз вазифаларын үтәү урынына Абхазия һәм Көньяк Осетия мәсьәләләрен халыкара дәрәҗәгә күтәрергә тырыша. Минемчә, мондый бер хәрәкәт Тифлис хакимиятенең уртак мәнфәгатьләрдә берләшеп, һәрберенең икенчесенең мәнфәгатенә ихтирам итеп, тыныч кына шешелеш юлы табарга теләмәвен күрсәтә. Лавровның бу чыгышы Грузияның кире кайтару министрлыгының Мәскәүгә ясаган сәфәре вакытында Коммерсант газетасында басылып чыкты. Төбәкләр мәсьәләсендә каршылыкларны шешү максатында килгән министр Русиядагы низакларны шешәр өчен махсус җыеннар уздыру тәкъдиме алга сөрәчәк дип фаразлана. Ләкин Мәскәүдә чыккан бу каршылыклы хәбәрдән соң әлеге 2 ел арасындагы дипломатик урнаштыру тырышлыклары өчен уңай вакыт табылырмы, анысы белгисез. Грузия тышкы эшләр министры шулайда Мәскәү белән араны яхшыртып килешүгә ирешү өчен Тифлис хакимиятенең кулыннан килгән кадәр гайрәт күрсәтүен белдерде.
Медиан Карышмас Русия белән Грузия арасында туган яңа киренкелек турында сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булы хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә, анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Җомга көнне Казанның Ирек мәйданында урам җыены узды. Җыелучылар Русиянең яңа президентына язылган шикаят таратты. Урам җыенын ясаган уртак һәм вак эшмәкәрләр башкала хакимиятен эшмәкәрләр иреген кысуда башбаштаклыкта гаепләде. Алар Дмитрий Медведев килгәннән соң Татарстанда аларга карата мөнәсәбәт яхшырыр дип өметләнә. Бу урам җыенына эшмәкәрләр генә чыкмаган иде. Анда милләтче Риф Зарифуллин, коммунист Роберт Садыков, журналист Ирек Мартазин кебек актив иҗтимагый һәм сәяси кешеләр дә бар иде.
Пенсионер мин, эшмәкәр түгел, әнә безнең тикшерен үгеләр инде, Авиастерн районында, шуны алмакчы балалар, күчермәкче балалар, анда гипермаркетта салмакчы балалар, әйтәләр инде шулай дип, или же үй салмакчы балалар, аннан базар битенде, ерак битенде безгә, Московский, мысы якын гына, Белинскийга торабыз, шуңа күрә халык шуңа килде аннан. Ул базарда анда кирәкле әйберен алып була, һәм үсез бәя белән.
Минем туганнарым арасында да бар, якын кешеләр арасында да бар эшмәкәрләр. Вак, барда вак. Элегрәк авыр иде, хәзер вообще бик катта авыр айдаларга. Аннан соң дөресен әйткәндә, менә бит бу бәләкәй магазинчикларны, ларекларны жабу халыкка кирәк түгел. Анда эшсезрак. Халыкка кирәк, якын, уңайлы, аларга эш бар. Теге әйтәләр, урамны буза, тегеләй булай дип, моңа хәтле бозмаган, нишләп хәзер буза. Аны хәзер бик күп төз бетерделәр теге мраморлардан супермаркетлар, анда кеше жүрмей. Карстанда менә мин 2 мәртәбә булдым, менә күз кая хәтле күренә коридор, магазиннар, теге шоплар, әлләнгеләр, бер кеше күрдем сатып алып, кеше юк.
Хәзер зур магазиннар төз бетерделәр, зур магазиннар, да? Аны ни кисәләр? Потому что начальство выгодно, анда мызду ала, понимаешь? Анда кеше йөрми, анда хибат. Кысалар. Аманда әйтергә, җәмәгать ва эшләмәгез дип,
бір партия да жоқ. Ені нәресі жерде бұлай, вот біз білген бі, так? А қайда мында? Қалықпында? Бұнда ені нәресі жоқ. Олға керек түй.
Қазанда бік ауыр транспорттан құдылар көп кішілеріні. 250 предприниматель болғаны транспортта. Қазір 20 ғына қалды. Түрелерінің дұслары олар көбірек. Автобуслар пас болғаны е, аларыны саттырға құштылар. Аларының орнына Қытай автобусларын қойдылар. Ол автобуслар 1-2 елден батылайынды. Қалыққа да бұл зиян. Ақша, дополнительный ақша төлерге керек.
Бұл митинг Қазан властылары, Татарстан властылары әлекігіде Путинны бүгінгісі кінді медведевшіні тыңдамайлар бірді. Медведев бі бизнеске болшырға, бизнесіні күтәріге, кішкіне бизнесіні күтәріге деп сөз алып бара өзі бірінші кінді келді. Бізде главный лозунг Қазан ішмекерлік жираты деген лозунг, главный лозунг всех публичных акций протеста казанских предпринимателей – это «Казань – кладбище предпринимательства».
Сіз Урам жиынында қатынасушыларының фикірлерін іштігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Русияда зұрғына саяси өзгерішлер барғанда, Медведев президент Путин премьер боларақ өз командаларын туплау уақытында, Қазан халқының бұл хәлләргә әлләне исе китми. Һәр кемнең уенда әлеге дә баягы хезмәт хакы, торак өчен түләүләр бәяләренең артуы һәм башка көндәлек мәшәкатьләр борчый. Бу мәсьәләләр республикада икътисад өчен җавап бирүчеләрне дә битараф калдырмый. Атна кишендә алар җыелышып, алдагы 3 елга Татарстанның икътисади үсеш фаразларын билгеләде. Бу сөйләшүдә яңгырган фикерләр турында тулырак итеп Гадил Галәмендин сөйли.
Тикшерүләр күрсәткәнчә, бүгенге көндә Татарстанда урта хезмәт хакы 14,000 сум тәшкил итә. Белгечләр исә алдагы 3 елда бу күрсәткеч тагын 20%-ка артырга тиеш ди. Әмма кремнәр 1,5-га тапкыр артса да, халыкның сатып алу сәләте барыбер дә берникадәр түбәнрәк була. Инфляцияны онытырга ярамый. Пәнҗешәмбе Татарстанның икътисад министрлыгында узган коллегия утырышында 2011 елга икътисади үсеш фаразлары һәм бәяләрнең торышы каралды. Министр Марат Сафиуллин фикеренчә, республиканың гомум йыллык керемен булай арттырып була. Әгәр без гомум йыллык керемне 7% арттыру турында сүз алып барабыз икән, моның өчен Татарстан икътисадына 14% инвестиция кертелергә тиеш. Узган ел исә Русиядә инвестицияләр күләме 20% булса да, Татарстанда бу сан 12% гына булды. Әмма министр сүзләренчә, Русия икътисадына да чынлыкта ул күләмдә инвестицияләр кертелми. Бары тик федераль финанслау хисабына узган ел кертелгән инвестиция лар саны югаррак билгеленгән ди Марат Сафиуллин. Министрлык вәкилләре фикеренчә, алдагы елларда авыл хуҗалыгы һәм юл төзелеше үсеш алачак. Әмма дәүләт шурасында икътисад комитеты рәисе Марат Галиев һәм бюджет комитеты рәисе Илсур Сафиуллин бу фикергә нык каршы чыктылар. Әйтергә кирәк, утырыш барышында канун чыгарышы хакимият тармагы вәкилләре тагын күп кенә башка мәсьәләләрнең үтәлеше белән канагать булмады. Шуңа күрә бу җыелыш күбрәк министрның алар алдында аклануы кебек күренде. Шулай ук икътисадчыларны кремнәрнең барлык катлам кешеләре арасында да бер тигез булмауы бер шей. Шуңа да төбәкнең гомуми еллык кереме артса да, еш кына бу артулар болай да инде хәлле яшәүчеләргә генә ярдәм итә дигән фикергә килде биредә җыелганнар. Әмма республика икътисадчылары 2011 елга бу проблема булмаячак дип оптимистик фаразлар кыла. Якындагы елларда Татарстанда бәяләр ничек үзгәрәчәк дигәндә, төп арту торак коммуналь хуҗалык өчен түләүләр дип әйтә белгечләр. Алар фаразларынча 16-17% артачак. Дәүләт Думасының икътисад комитеты рәисе Марат Галиев игътибар иткәнчә, татарстанлылар күп вакытта башка төбәкләр белән чагыштырганда үзләрендә тарифларның түбән булуы дип сөйләнсә дә, бу алдашу. Әлеге мәсьәләгә карата бюджет комитеты Илсур Сафиуллин дә үз фикерен әйтте.
Здесь, когда мы говорим, что количество субсидий уменьшилось, это не означает, что
халык торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре белән бердә канәгать түгел. Күбешрәктә без субсидияләрнең саны кимүне яхшы хәбәр буларак кабул итәбез. Чынлыкта бу бит халыкның баюын аңлатмый. Кешеләрнең бу тиен-миеннәрне алу өчен өйем-өйем кагазлар җыеп йөрисе килми, ди Илсур Сафиуллин. Әмәне Татарстанның тарифлар комитеты рәисе Марина Файрушина исә бүгенге көндә торак коммуналь хуҗалык өчен түләүләрне түбән ди. Гәрчә халык аларны кыттышкыч югары бәяләсә дә.
Икътисад министрлыгының коллегия утырышында күтәрелгән мәсьәләләр турында Гадил Галәмәддин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Жума күне Татарстан парламентында милли мәгариф мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл утырышы узды. Казан шәһәренең мәгариф җитәкчеләре, укытучылары, мәктәп директорлары белән бергә Казан шәһәренең милли җәмәгатьчелеге катнашкан бу сөйләшү бик үзенчәлекле узды. Мондай сүз 2007 елның 1 декабрендә чыккан федераль канунга таянып, дәүләт белем бирү стандартыннан милли төбәк компоненты бетерелгәч, Казан мәктәпләрендәге вазгыять турында барды. Мәгариф җитәкчеләре федераль канунга буйсынып, хәзер үк милли компоненттан башка укыту программасын әзерли башлаганнар. Хәзер инде бу канунны үтәргәме, әллә аны гамәлдән чыгару максатына ирешү юлыннан барганмы дигән сораулар куелды. Әмма Казан шәһәренең мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин сүзләренә караганда, бу эш яңа норматив документларны өйрәнүдән ары узмаган. Шулай да мәктәпләрдә директорлар тарафыннан татар теле бетә дигән сүзләр ешрак ишетелә, һәм ата-аналарга да шушы мәгълүмат җиткерелә икән. Шунлыктан Дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Розил Вәлиев масса күләм мәгълүмат чараларын халыкка дөрес мәгълүмат бирергә, бу өлкәдә аңлату эшләрен алып барырга чакырды. Шушы сөйләшүдә күтәрелгән мәсьәләләр турында тулырак сез Азатлык дулкыннарында киләсе тапшыруыбызның берсендә ишетә алырсыз.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
16 май көнне Бердәм дәүләт имтиханы кысаларында Татарстандагы 385 чыгарылыш сыйныф укучысы ана теленнән Бердәм республика имтиханы тапшырды. Мәгариф һәм фән министрлыгы әлеге имтиханны тапшыручылар чыгыштырмача әз булганга, һәр районда түгел, ә берничә районны бергә кушып төбәкләргә бүлеп үткәрде. Хәбәрчебез Найлалан ана теле имтиханын тапшыручылар белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Мин Рифат, үзем Казаннан булам. Икенче лицей интернатта укыйм. Хәзер инде 11-нче сыйныфта, менә татар теленнән экзамен бирдек бүген.
Фамилиям
Гилязиев.
Ни өчен менә татар телен сайлап алдың имтихан бирергә?
Мин киләчәктә үземнең гомеремне, үземнең эшемне, профессиямне диярәк татар теле белән бәйлисем килә. Ул булса да КГУда Алла бирса журфак була инде ул татарский журналистика, яки педагогический да татфак журналистика. Шул имтихан буларак йөрө бирергә кирәк иде инде. Анда керер өчен.
Сораулар кыен иде бүгенге имтиханда?
Бераз уйласан, сораулар алай ук авыр түгел.
Икенче татар теле лицейыннан синең белән монда татар теленнән чыгарылыш имтиханын тапшырырга килүчеләр күп идеме?
Юк, безнең 11-нче класслардан безнең 2 параллель, ә килгән кешеләр йөрә бирергә ни барлыгы 5 кеше генә иде.
Ә укучылар барлыгы?
Барлыгы 2 класска 50 укучы.
Ләни өчен килергә теләмәделәр?
Күпләргә татар теле кирәкми? Алар традицион формада гына биреп юл сайладылар үзләренә.
Сәгъдиева Мәдина.
Син кайсы мәктәптән?
55-тән. Татар мәктәбе.
Ни өчен татар телен сайлап алдың?
Җиңелрәк дип уйлыйм яра бирергә татар теленнән.
Ә ул сиңа кая да булса кергәндә ярдәм итәрме?
Юк дип уйлыйм. Традиционный изложение бирергә була иде һәм яра татар теленнән. Мин татар телен сайладым, чөнки обязательный экзаменнар татар теле, рус теле һәм математика. Шуңа күрә татар теле.
Ә ничә әле булар дип уйлыйсың имтиханда?
4-лә, 5-лә.
Ни өчен?
4-лә, 5-лә барган идем, чөнки 11-нче класска хәтле һәм 4-лә яздым дип уйлыйм.
Авыр идеме сораулар?
Авыррак.
Абдуллин Айрат. Мин татар теленнән имтиханны йөрәк формасында бирергә булдым. Чөнки ул яңа шарак тест формасында бит инде. Үземнең кешеләремне сынап карарга булдым.
Ә үзең кайсы мәктәптә укыйсың?
155-нче татар гимназиясендә укыйм.
Сезнең бу гимназиядан имтихан бирергә ничә кеше килде барлыгы?
Минем классның ярсы килде әле.
Сиңа кирәк булырмы соң алдагы тормышта менә бу имтиханны бирүең?
Туган телем, үзең өчен чит телең, тормыш өчен дигәндәй. Миңа үземә бик тә кирәк туган телемне беленеп, үземнең тикшерер өчен яхшы беләм икән мин татар теленең язуын, кагыйдәләрен.
Минем әңгәмәдәшләрем җомга көне тапшырган имтиханны берничә тапкыр йөре дип атады. Татар теленнән тапшырылган имтихан әнә шулай единый республиканский экзамен, ягъни бердәм республика имтиханы дип аталды. Һәм Казан шәһәрендә аны 107 укучы гына тапшырырга җөрәт иткән. Имтихан тапшырырга теләүчеләр саны бик аз булганга, Казандагы сынау урынына 133
мәктәпкә Лайыш районы укучыларын да алып килгән иделәр. Ни өчен чыгарылыш сыйныф укучылары бердәм республика имтиханы урынына 15 май көнне татар теле һәм әдәбиятыннан гадәти имтихан, диктант я иншагына язып котылган соң? Беренчедән, күпләр өчен югары уку йортларына кергәндә татар теленнән ярэ нәтиҗәләре кирәкмәячәк. Ә иң мөһиме Казан мәктәпләрендә дәүләт теле, татар теле сәгатьләре елдан-ел кими бара. Мисал өчен Казанның бер мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы булай диде.
51 баладан быел бер кеше дә сайламады. Чөнки атна-айш сәгать еллык программа үтле бетми. Бездә хәзер этнокультурным русским компонентом мәктәп бик каты кысалар инде йөре бирдертергә Марат Вазович инде проверкалар җибәртерәм дип, но сайлаучы юк. Төп сәбәп шул, сәгатьләр безнең бик күпкә ким, башкаларга караганда да кимеп бара гел.
Татар теленнән бердәм республика имтиханы ничек узуы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Мәгариф темасын дәвам итәбез. Татарстанда татар-төрек уку йортларын тикшерү, аларны ябу шаукымы туктамый. Журналист Рәшит Минхаҗ бу вазгыятны милли мәгарифкә каршы геноцидка тиң дип атый. Казандагы татар-төрек лицейлары язмышына ачыклык кертү максатыннан Татарстан мәгариф министрлыгында махсус җыелыш узарга тиеш иде. Әмма ул үтмәде. Казанның иң тирән белемле тәртипле балалар тәрбияли торган иң дәрәҗәле саналучы уку йортларын Россия прокуратурасы вәкилләре берничә ел тикшереп тора. Лицейларны ябалар икән дигән шау-шу кубып тора. Әйтик, 31 май көнне белем бирүче төрек укытучылары китәргә тиеш дигән хәбәр таралды. Бу хакта тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Җәмәгатьчелек уку йортларының эшчәнлеге шикле булуына дәлилләр юк дип искәртә. Шулай да тикшерүчеләр Татарстандагы татар-төрек уку системасын ябу ягында дип сөйли Ватаным Татарстан газетасының хәбәрчесе Рәшит Минхаҗ. Төрекләргә бәйләнүне сыныкка сылтау, хөсетлек, төрекләрдән һәм мөселманнардан курку дип бәяли.
Бу мәсьәлә якын көннәрдә җыелыга тиешле Татарстан мәгариф министрлыгының киңәйтелгән коллегиясе утырышында кагылырга тиеш иде. Әле һаман коллегия утырышы җыелмый, әле өстән басым кичле шомлы хәбәрләр дә бар. Әле бит генераль прокуратура тикшергәннән соң төрек укытучыларына 31 майга кадәр генә визаны калдырганнар иде. Генераль прокуратураның баш башлыклыгы лицейларының лицензиясын алырга мөмкинлек дигән хәбәр йөри. Бас инде тагын да куркыныч. Лицензияләрен алалар икән, димәк алар тобага татар мәктәбе булып төшәмәс мөмкинлек.
Русияның башка төбәкләрендә сыйфатлы һәм яхшы белем бирә торган төрек лицейлары ябылып бикән, бары тик Татарстанда гына сакланган булган. Узган айда төрек укытучыларын яклап Казанда татар иҗтимагый үзәге урам җыены ясады. Аны Юнус Камалетдинов оештырды. Шулай ук бу атнада татар яшьләре дә махсус урам җыены ясарга җыена. Ул милли мәгариф татар төрек лицейларында яклап әйтелер дип көтелә.
Россия белән җитәкчелек итүчеләренең төрекләрен өнемәвеннән килә. Төрки халыкка икенче бер төрки халык белем бирә икән, башка халыклар лаек түгел дип уйлыйлар. Ни өчен әле безне шул ук испан яки анда француз, инглиз телендә генә белем алырга тиеш, нигә ул фәннәрне өйрәнергә тиеш? Быел бит Россиядә төрек мәдәнияте елы дип игълан ителде. Россиядә төрек мәдәнияте елы үткәрелгәндә, бер булатлы төрек лицейларын ябу аңлашылмый торган вазгыять менә шул Мәскәүдәге карарга ушул кешеләрнең җиңүе бәлкем безнең җитәкчеләр медицинага җитеп, мондый хәлгә юл куймаслар. Ата-аналарының балаларына альтернатив белем бирүгә хукукларын бозу дип саныйм мин моны. Ата-аналар теләсәләр, төрк татар лицейында, француз лицейында, инглиз лицейында укытамый. Ә бит шул вакытта яһүд мәктәп эшләп ята Казанда, дине дә өйрәтелә. Ә монда килсәләр, комган эзли башлыйлар, укучыларның кеше телефоннарын алып, аларда Коръән сүрәләре язылмаганмы, дуалар язылмаганмы дип сөйләп баралар, ачыктан-ачык исламофобия ни дә күрсәтә. Төрекләрне сөймәүдә дискриминация дип аталырга тиеш. Геноцид дип бәйләнергә тиеш хәтта.
Рәшит Минхаҗ төрек лицейларында югары белемнең сыйфаты беренче чиратта укыту сыйфатыннан түгел, андагы укытучыларның укучыларына мөнәсәбәтеннән. Ул укытучыларның тәртибенә һәм аларга карап укучыларның тәртибенә карап бәяли. Рәшит Минхаҗ Казанда дистәләрчә булган башка элиталы саналучы мәктәпләрдә исә наркомания, эшкешелек, тәртипсезлек, җинаятьчелек кебек гамәлләрнең дә таралуын күрә.
Яхшы тәрбия бирәләр. Аларда наркоманнар юк, тәнәке тартучылар yok. Yurt okutuşlar arasında böyle temel kitap tutuşu da yok. Tek bu vakit Prezident Şeymiyev mektepke bağış, kapka tüpünde yok temel kitap tutuşu okuşlarını kurup gecepten İndana uygunet mektep kadib alıp barganlar idi. Pişmak sayın yığılıp demek tartıp duralar iken terbiyenin yukarı koyulma otuğunda söyle. Ama da yukarı ahlak terbiyesi diyorlar. Bugün günü kadar şu litçilerde okan balılar arasında cinayet yasağın milisyede hesapta tırgan bir güne balı da yok. Demek anda mühit de yoksa digen söz. Şu yoksa mühit bulanğa Moskavlarının işi pusa.
Rashid Minhaj Rusya'dan pravoslav yaki başka dinge beyli bulgan mektepler barlığında iskerte. Şulayda Rashid Minhaj ümitsizlikke birilmeske takdim ite. Tatarstan hükümeti hem cemaatçilik birleşip liseylerini saklap kalırga mümkün bulur deyip ümitlene.
Tatarstan'daki Tatar Türk liseyler yazmışı turunda Amin Nur siledi.
Azadlıkta Kazan Avazı.
18 mayda Esterhan'da 2008 yılının bütün Rusya Sabantoyu üteşek. Şuşu günlerde Esterhan'a Rusya'nın Tatarlar yaşayan tübeklerinden artistlerinin, batırlarının kiliği kütüle. Bütün Rusya Sabantoyuna Tatarstan'dan da resmi vekilçilik bara. Kazanın 100'den artık sanat ehli, popüler jırşılar barışaq. Beyrem tamaşası Esterhan şəhərinin Uzek stadionunda uter deyip kütülü. Onda Tatarstan sanat ustalarının şığışları, ot şabışları, düyeler ham strauslar yügürüşü, bağlar ham folklor başqaruşlarının ayrım sahneleri bulaşaq deyip planlaştırıla. Elgi Beyrem şarasından reportajını Azadlıq dolğunlarında Düşənbe topşırığında işit alırsız.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Шушыны білен Татарстан хабарларының жұмға 16 май шығарылышы тәмам. Республика яңылықлары білен сізіне Азатлықның Қозан студиясы хабаршылары таныштырды. Тапшыруны бұл үшін мен Гүліна Шейхидин алып бардым.
Азатлық радиосы.
Жүз форумның қайсығына нұқтасынан келсе де татар.
Мәдениет аша ил білен
татар. Мұртаза Рахимов болса да, Шаймиев болса да.
Біз милләт болып бек еші бітмеген.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрін бітіріп, ауын сөйтлерді де бітіріп, ұқияқтан ішіне бітірді.
Мүтәділік телевизор аша келе бетінде.
Балаларының татар тілінде орамда ойнағандарын көріп іші тәм.
Қысқа дұлқынарда, ұзын дұлқынарда.
Байлар біздің түрде қойықта мекен.
Мен қойдымай, менің мағлымы жоқ. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлар,
Татарстан үзе бул инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шотнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Башқұртстаннан әлеке сенатор Игорь Изместьев үшін текшіру республикада тәмамланған, қазір барысы да Русияның юғары мәхкәмәсі қарамағында болашақ. Парламентның кешегі отырышында мәғарифке милли һәм түбәк компонентларын қайтару юллары текшірілді. Мәғлім болғанша Татарстан дәулет шурасы Мәскеуге мәғариф қануына кіртілген өзгерішлерге қаршы хатын жіберген еді инде. Уфа яңалықлары белән бүгін Фәнис Фәтхи таныштырам.
Башқұртстаннан элекке сенатор Игорь Измесевқа бәйлі жинаят ұшырақларын текшіру тәмімланған. Бұ қақта атына кешкініне Измесевнің адвокаты Сергей Антонов қабар етті. Элегеректе қабар етілуінше, Башқұртстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор болған Игорь Измесевқа Русия прокуратурасының текшіру бүлігі үстеме ғайыплеулерінде әзірлеп бітіп келедіп қабар етілген еді. Қазір ұл ғайыплеулер Русия юғары мәхкемесіне тапшырыла. Әлігі іш бойынша барлық материаллар білен қазір Игорь Измесев өзі әм аны яқлаушыда таныша башылай. Мәғлім кей Мәскеу шәәр мәккемәсі яңарақ Игорь Измесевні 16 июльге қадар текшіру бүлігінде қалдыру турында қорар шығарған еді. Башқұртстаннан сенатор етіп сойланы 5 жыл шамасы шушы юғары кенефиде отырған, әм республика жетекшілігі білен маңа қадар дустана мүнәсәбәтлерді болған Игорь Измесевқа қазір әлі көпмі ғайыплер тағыла. Ең соңғы ғайып етіп, 2003 yılda onun Başkırstan prezidenti ulu Ural Rahimov'nu ötirtirgen mataşuğunda beyan ettiler. Sonu bir yıldan artık Moskovda tekşürü bilginde oturgan Başkırstan ex-senatorına hazır terrorçılıkta kotnaşu gaybide. 7 kişini ötirtu, 2 kişini ötirtirgen mataşu, 1 tipografiyaga ötirtu, Federal Eminli Hizmeti vekiline rüşvet berige amtulu kibi gayiplerde tağıla. Eğer İzmesif ise elige barlı gayiplevlerinde kiskin kere qoğa. Mağlum ki, Башқұртстанның нефт комплексында өз бизнесі болған Игорь Измесев бик бай ішқуар саналды. Мұртаза Рахимовның ұлы Урал білен де бик яқын дұслар болғанлығы білгілейді. Әлі көпмі ауыр жинаятларда ғайыплену себепле, Игер Измешевка гомерлек түрме жазасы яны дип билдире тәҗрибәле хөкемдарлар. Измешев эшенә бәйле Мәскәүдән бер төркем тикшерүчеләр март ае азагында һәм апрельдә Уфага килеп, Урал Рәхимовтан да сорау алган иде. Игер Измешев үзе дә аны яклаучы да бу эшне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе түгел, ә Русия югары мәхкәмәсе карауын тели. Әмма бу теләк канагатьләндерелмәс кебек. Республика президенты Муртаза Рахимов белән Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайда мәхкәмә юлына басты. Аларга Башкортстан югары мәхкәмәсенең соңгы бер карары ошамаган һәм алар кассация шикаяте биргән. Башкортстан югары мәхкәмәсе республика прокуратурасы кушуы буенча Башкортстанның урам җыеннарын үткәрү турында канун тикшергән иде. Моңа Башкортстан канунының Русия канунына тәңгел килмәү сәбәпче булган. Мәгълүм булуынча, 2005 елда Башкортстан дәүләт җыелышы депутатлары киң җәмәгатьчелек чараларын оештыру турында гариза бирү тәртибе турында бик бәхәсле канун кабул итеп куйды. Кеше хукукларын яклаучылар шул чакта ук башкорт депутатларының бу канунның гадил булмавын белдереп чыгышлар ясады. Ни өчен дигәндә, ул канун аерым кешеләрнең һәм оешмаларның урам җыеннары, митингләр, пикетлар һәм башка төрле чаралар оештыруга хокукларын нык шикли. Нинди дә булса урам җыены оештыру өчен әллә күпме документлар тапшыру таләп ителә ул канун буенча. Хәтта Русия кануны да Башкортстанныкыннан мәрхәмәтлерәк бу җәһәттән. Күрәсең, Мәскәүдән кушу беләндер, Башкортстан прокуратурасы республика хакимиятләре тарафыннан үткәрелгән ул канунны югары мәхкәмә аша төзәттергә булган. Ә инде Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне җиренә җиткереп үтәгән. Сер түгел, Башкортстан югары мәхкәмәсе күп очракта республика югары җитәкчелегенә каршы чыкмауны хук күрә. Ә бу очракта алар нигә кыюлык күрсәтә алды икән? Шушы сорау белән без танылган этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттек.
Дәүләт җыелышы бу канунны кабул иткәндә менә шушы сәясәттән чыгып эш иткән иде. Исегезгә төшерәм, 2005 елда Башкортстанда бик көчле меңнәрчә митинглар җыелады бит инде, оппозиция, берләшкән оппозиция, пикетлар үтәләр, сәясәт режимга каршы, шушы менә коррупцияга каршы, шушы китеп инде Башкортстан җитәкчеләре куркып, менә шушы республика канунын кабул иткән иде. Монда әйтергә кирәк, республиканың югары мәхкәмәсе, алар бит инде күреп торалар. Федераль канунлар белән республика канунлары арасында капма-каршы булмаска тиеш. Менә шунда монда инде монда конкрет капма-каршылык табылган. Алар инде моңа күз йомалмыйлар. Монда шуның өчен шундый хукукый карар кабул ителде. Монда инде бер дә сәясәт юк.
Уфадан танылган галим Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Хәзер инде Башкортстан югары мәхкәмәсе республика президентының һәм дәүләт җыелышының шикаятына нинди мөнәсәбәт белдерер, әлегә әйтү кыен.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада җомга көнне тагын бер мәхкәмә утырышы үтәргә тиеш иде. Башкортстанда бу ел башында оппозиция көчләренең тарафыннан оештырылган җәмәгать трибуналы дигән оешманың җитәкчесе Николай Швецовка карата 16 майга билгеләнгән мәхкәмә утырышы иде ул. Әмма булмады ул. Уфаның Ленин районы прокурорының шушы утырышка килмәү сәбәпле әлеге утырыш билгесез вакытка күчерелде. Николай Швецов үзе бу утырышка барган һәм әлеге эш буенча азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә алдагы утырышларга да төгәл барачагын әйтте. Минем үземә дә юрист буларак бу мәхкәмә эше бик кызык һәм гыйбрәтле, ди Николай Швецов. Ләкин гаепләүче як нигәдер бу эшне сузарга тели кебек. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, прокуратура Уфаның Ленин районы мәхкәмәсендә җәмәгать трибуналы җитәкчесе эшчәнлеген тикшерүне таләп итте. Ленин районы мәхкәмәсе бу мөрәҗәгатьне кабул итте һәм шушы эш буенча беренче утырышны 16 майга билгеләде. Ләкин бу утырыш булмады, аның икенчесенең кайчан булачагы киләсе дүшәмбедә хәбәр ителәчәк, ди Николай Швецов. Җәмәгать трибуналы рәисе танылган эшкуар Николай Швецов бу мәхкәмәнең мәгънәсезлеге хакында әйтә. Исегезгә төшерәбез. Җәмәгать трибуналының максатлары итеп республика президенты Муртаза Рахимов һәм аның тирәсендәге башка югары җитәкчеләр өстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү, аларның канунсыз эш гамәлләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү куелган.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфада Башкортстан дәүләт җыелышының атна кич көнне узган утырышында каралган ике тема Республика киң мәгълүмәт чараларында җомга көнне дә киңрәк яктыртылды. Бу темаларның берсе кайбер интернет сәхифәләргә карата чаралар күрә башлау таләбе турындагы сөйләшү булса, икенчесе мәгариф өлкәсендә төбәкләрдәге милли компонентны битерүгә бәйле мөнәсәбәт. Депутатлар алдында Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров чыгыш ясап, мәгарифнең күп кырлы проблемаларына кагылды. Шулай ук соңгы вакытта күп бәхәсләр тудырган милли компонентлы укытуны туктату мәсьәләсендә дә тәфсилле генә тукталды ул. Гылымки, милли төбәкләрдәге мәктәпләрдә ана телләрне, туган як тарихын өйрәнүне киләсе уку елыннан бетерү һәм Русиядә гомум укыту программасын гына калдыру күзаллана. Бу хәл Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларда шактый борчылу тудыра. Татарстан белән Башкортстан кебек милли төбәкләр өчен милли төбәк компоненты бигрәк тә мөһим ди Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров. Бу юнәлештә яхшы гына тәҗрибә туплана башлагач, аны гамәлдән чыгару акыллы эш булмас иде. Балаларыбыз ана телләрен, туган як тарихын яхшы белсә, аларның күңелендә ватанпәрвәрлек хисләре дә тамырлана алыр иде. Мәгарифтә милли компонентның бетерелүенә тискәре мөнәсәбәтен дәүләт җыелышы депутаты, Башкортстан язучылар берлеге рәисе Рауил Бикбаев та үз чыгышында кискен белдерде. Әлеге мәсьәләдә Мәскәү алдында башка төбәкләр белән бергәләп каты таләпләр һәм ризасызлык белдерергә кирәклеген әйтте ул. Элегрәк әлеге мәсьәләдә Бөтендөнья Башкорт Корылтайы Башкарма комитеты белән Бөтендөнья Татар конгрессы Башкарма комитеты берлектәге мөрәҗәгать кабул иткән иде. Хәзер мөгаен бу эшне ике республика, бәлки тагын да берничә төбәк белән бергә рәсми дәрәҗәдә эшләргә җыену теләге дә туадыр. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург.
15-нче май кайбер илләрдә гаилә көне билгеләндек. Хөрмәтле тыңлаучылар, аеруча зур итеп бу көн Русиядә билгеләнде. Биредә 2008-нче ел гаилә елы дип игълан ителгән. Бүгенге хәбәребез әтисе, әнисе һәм балалары иҗат кешеләре булган бер гаилә турында. Мондый гаиләләрдә тормыш нинди? Оренбурдан Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Оренбур Алиул татар театры хәрәкәте барлыкка килгән җирдә. Шул сәбәпле татар гаиләләрендә актерлар династиясыннан торган гаиләләр дә аз түгел. Шуларның берсе Фатыховлар гаиләсе. Әтиләре Вәли Фатыхов режиссер, Оренбурда беренче Русиянең атказанган артисты. Инде хәзер вафат. Әниләре Розия Рафикова актриса. Бүгенге көндә Оренбур татар театры тарихы турында китап яза. Уллары Рафаил Русиянең атказанган артисты. Киленнәре Нурия күптән түгел бенефисын үткәрде. Икесе дә хәзерге көндә Мирхәлер Фәзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры актерлары. Рафаил белән Нурияның уллары Айрат Уфаның Нур театры актеры. Әлбәттә, безнең гаиләдә актерлар династиясен башлаучы режиссер Вәли Фатыхов булды, диде киленнәре Нурия.
Беренче укытучым итеп мин Вәли Галимович Фатыховны исәплим. Ул миңа кызым инде артистка буласын килә икән, бөтен авырлыкларны җиңеп сахнада эшләргә кирәк, диде. Менә шул аның сүзе хаманда хатырымда тора.
Сезнең улыгыз да бит Айрат актер булды.
Айратыгызны да без технический колледжда да укытып чыгардык. Аны бетерде дә Страповичлар институтында Исрафилов Рифкат Вакилович җитәкчелегендә театрал курс ачылды. Татарларга да бүлек бар иде. Айрат үзе барганда шунда кергән. Шуны укып чыкты. Әйбәт укып чыкты. Кызыл диплом белән бетерде. Шул вакытта укыганда ул Шукшин стипендиясенә лаек булды. Студент вакытында ук. Хәзер инде Уфада Нур театрында эшли. Дөресен генә әйткәндә, улыбыз белән бик канәгатьбез.
Иң кадерле синең өчен нинди роль?
Уйнаган бүтән рольләрем дә миңа кадерле. Флорид Булайковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклен күрсәтәбез. Мин анда Әклимә ролен уйныйм. Бу роль минем иң яратып башкарган рольләремнең берсе. Чөнки менә бу спектакльдә без бүгенге тормышның чагылышын күрсәтәбез. Менә хәзерге вакытта олы кешеләргә ничек карый безнең дәүләт, нәрсәгә калдырды гомер буе эшләгән халыкны, ни дәрәҗәдә аларын түбәнсетте. Менә шул турыда безнең спектакльбез. Кешеләр язмышы, бездә бит кешеләр, безнең дә җаныбыз бар. Безгә дә зәрә җылы сүз кирәк, безгә дә игътибар кирәк дигән сүзне әйтәсе килә менә шул спектакль белән.
Казарма дип казарма! Жаның түзіме, ұлақтысыз мұна әрәм болырсың, Фырат Алюш!
Мен әрәм болырға еліп бейді. Сен құтқар мені, құтқар үшін дейтен. Бұл дейтін ол ағымын
жағын.
Әлі бірін жүріп, жүріп, жүріп, жүріп, жүріп, жүріп, жүріп,
Фарид Буляковның «Дүрт әби һәм Әхмәди» спектаклендә Нурия һәм Рафаил Фатыховлар уйнады. Хәзерге көндә театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле артистларга күбрәк районнарга, авылларга чыгарга туры килә. Бу бик җиңелдән түгел, диде Рафаил Фатыхов.
Җиңел дип әйтмәс идем, чөнки күп яшьләр авыллардан китәләр, кам буыннар киләләр, әлбәттә, алар безне һаман да иштә таталар, сагыналар, сөендерә балалар күп йөри. Театрның реконструкциясе. Әгәр дә ул бетсә, безгә әлбәттә җиңелрәк булыр иде, чөнки үзе безнең бина булыр иде. Ә монда хәзер төрле клубларда уйнарга туры килә. Авылларга чыгып, клубларда салкын. Юллар бик яхшы булмый, кары да була, яңгыры да була, йөрәгә туры килә, чөнки без үзе безнең подвижниклар дип саныйбыз. Без бармаса кем барсын анда ул. Инде карагачны безнең спектакльләрне алар бик сөенәләр, безгә рәхмәтләр әйтәләр. Ул кыенлыклар анасы онытыла, чөнки безнең хезмәтебез менә шул халыктан рәхмәт сүзен ишетү, аларның алкышларын ишетү. Артист өчен шуннан да кыйбатырак әйбер юк. Хезмәт хаклары безнең бәләкәй, безнең халыкка димәк, безнең хезмәтебез кирәк. Димәк, безне көтәләр, без кирәк бу дөньяда. Менә шул сөенеч.
Әлеге ел гаилә елы буларак билгеләнә. Моны истә тотып, театр яз айларында гына драматург Фуат Садриевның «Тәрәзәгә егет килгән» комедиясын сәхнәләштерде. Ул яшьтәге Шкуар Сабиролин Русия Федерациясының Казанган артисты Рафаил Фатыхов башкара.
Моның идеясе хәзерге заманда хатын-кызларга синтерәк юк. Күп парлар кавышалар да айрышаларына быел гаилә елына да туры килә. Яхшы гаилә, тәртипле гаилә, хатын-кызның бәхте гаиләдә, хатын-кызның бәхте бала табуда, ир белән бергә яшәү. Кызганычка каршы күп хатыннар үзләренә хас булган парны таба алмыйлар.
Спектакльдән үзек тыңлап китегез. Баш рольне Зөбәйдәне яш артистка Рамиля Мустафина уйный, ә Сабир ролен Рафаил Фатыхов башкара.
Киявгә базар чыгып байрамдымы,
әллә ялгызмы? Киявгә чыкмадым әле. Кирәк мол?
Кем?
Хатын.
Иш күреші түріне керек. Бабыңсыз болмай?
Иләдіңіз.
Әйтіргә генә алса, иләдіңіз. Мына иләмен дисез, түрлі проблемалар туар.
Сез Оренбург татар театры репертуарыннан «Тәрәзәгә егет килгән» спектакльдән үзек тыңладыгыз. Шулай итеп, хәзерге вакытта да төрле кыенлыкларга карамастан, үз династиясенең профессиясына тугры булып калучылар әле бар икән. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безнең тапшыруларыбызда милли җәмәгатьчелекнең туган тел язмышы, Русия төбәкләрендәге тел сәясәте турында еш кына мөһим мәгълүматлар һәм фикерләр яңгырый, хөрмәтле тыңлаучылар. Бигрәк тә соңгы вакытта милли телләрне укытуга Русия дәүләтенең тискәре мөнәсәбәте ачыктан-ачык игълан ителгәч, туган тел язмышы турындагы борчылулар көчәйде. 18 май якшәмбе көнне Азатлык радиосының Шираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә югары мәктәптә укучы ике татар студентының фикерләре һәм республиканың дәүләт шурасында тел һәм милләт мәсьәләләре белән шөгыльләнүче депутатның карашлары яңгырыячак. Төрле яшьтәге һәм төрле дәрәҗәдәге бу шәхесләрнең бүгенге милли иҗтимагый тормышка мөнәсәбәте бик гыйбрәтле. Римзил Вәли үткәргән түгәрәк өстәлдә сүз менә шул турыда барыр. Азатлыкны 18 май якшәмбе көнне тыңлагыз. 18 май ул шулай ук Кырым татарларының матәм көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Тулайым бер халыкның ватаннарыннан кугылганына быел 64 ел тула. Кырым татарлары әле дә жерләре, йортлары, телләре һәм мәдәниятләре өчен көрәшә. Бу хакта сөргүнне хәтерләгән кешеләр, Кырым һәм Казан татар галимнәре белән әңгәмәләр Азатлыкта 17 май шимбә көнне булачак. Бөтен тапшыруларыбызны үзегезгә уңайлы вакытта интернеттан да тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә безнең белән элемтәдә торуның иң җиңел юлы исә SMS җибәрү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tatar. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeyen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bir tadı uyuyaktan içine bitirdi.
Bir tadı televizyon aşağı gidiyor bitimdi.
Vallarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmişsizdir çünkü.
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнамә.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхретдин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 14-нче һәм 15-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 14-нче хадис. «Ихту фи вучухил мәддәхине тұраб». Тәржемәсе. Мүбәләға білән, яғни бик көпіртіп мәдіх қылушыларының гізләріне туфрақ сейбігіз. Инді шушы хадиске Ризаэддин бин Фәхретдин тарафындан берілген аңлатмадан үзіклер. Туфрақ сейбі бір нәрсәдә бір мәбдән, вәяки біраз нәрсәгіне беріп болса да, тілләрін кесу вә ауызларын яптырудан кинаядыр. Мәддах сүзе бик каты мәдіх итүче, мактаучы дип тәржемә ителсә дә, максут берәр нәрсә төшерү вә электрү максаты белән кешеләрнең йөзләренә мактап йөрүчеләр вә күбесенчә кирәк нәсер вә кирәк шигер булсын, асылсыз вә батыл нәрсәләр тәртип итүчеләрдер. Югисә, мөбалагадан һәм ялган нәрсәләрдән сакланып, дөрес сыйфатлар белән генә мактау вә шуңа риза булып тору тыйылган эш түгел вә ушбу хадис шәрифкә дә хилаф булмас. Гаппас, Хасан һәм балардан башка сахабәләр Расулуллаһ хәзрәтләрен мактап шигер сөйләделәр. Расулуллаһ тарафыннан һичбиренең авызына туфрак сибү риваят ителмәде. Мактау вә макталуга риза булып торуның начар булуы ушбу матдәләргә махсустыр. Беренчедән, бер фасыкны, ягъни ахлакый яктан бузык булган бер кешене шатландыру кирәк булса. Икенчедән, мактау болган нәрсәне бәян итү түгел, бәлки рия вә алдаудан гыйбарат булса. Өченчедән, мактаулган кеше шул мактау сәбәпле тәкәббәрләнерлек вә горурланырлык булса. Әмма ушбу нәрсәләрдән сәламәт булганда, мәдих итү, ягъни мактау һәм аңа риза булу тыйылган эш дип хисап ителмәс. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләре бик күпертеп мәдих кылучыларның йөзләренә туфрак сибегез дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхи дигән китабында урын алган 15-нче хадисне укып бирәбез. Әл-ихсану ән тәбудаллаһа кәәннәкә тәрәһ. Фәин лам тәкун тәрәһу фәиннәһу йәрәк. Тәрҗемәсе. Коръан Кәримдә күп мәртәбә зикр ителеп, күп саваплар вагъдә кылынган ихсан, гыйбадәтне гүя Алла Тагала хәзрәтен күргәнең рәвештә кылуыңдыр. Син Алла Тагаланы күрмәсәң дә, ул сине күрәдер. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фахреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Гыйбадәт якынаю касты белән Алла Тагаланы берләү вә әмерләренә итагат итү, хузу вә хушу, ягъни ихлас күңел белән мөнаҗат кылудан гыйбарәттер. Күңел хәзер булмаган хәлдә, бүгелеп сыгылуларда, машина рәвешендә аңсыз хәрәкәтләр кылуда күп хикмәт булачак түгел. Инсанлар, әгәр дә гыйбадәт вакытларында үзләре Алла Тагала хәзрәтен күрсәләр иде, никадәр игътибарлы булырлар, ихлас кылу турысында тырышырлар иде. Күрмәгән хәлдә дә шул рәвештә гыйбадәт кылырга тиешле. Чөнки Алла Тагала шул гыйбадәтне күреп вә белеп торадыр. Хадистан аңлашылган нәрсә ушбу булып, максуд исә бәндәләрне мөмкин кадәр рия вә нифактан саклаудыр.
Сез Риза Фәхретдиннең «Җавамигул Калим шәрхи» исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк хәзерләде.
Дүрт йөз ел буе ким хурлыкта торсан да син хазан, сүйем бикә манараңда әйтелер бер көн азан. Идел ага яр пахалып, унга суга чай пахалып, ут кимәс китеп бара, сүйем бикәне алып. Сүйем бикә ак яулыгын тоттан ушлап кулына, куш казанын кауласың дип үкереп елый буяла. Ия башын түгә яшын казанга таба карап, миннән башка ничек итеп көн итәрсез дип аяп.
Тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.